Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello.
Podcast Network Asia.
Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Tuloy po kayo sa 34 na gabi ng San Telmo Society. Kumusta po kayong lahat? Sana ay napapakinggan ninyo ang episode na ito sa maayos na kalagayan. Ang San Telmo Society ay ang listener story submission segment ng Philippine Campfire Stories, kung saan binabasa ko ang mga totoong kwento ng kababalaghan at pagtataka mula mismo sa ating mga tagapakinig. Kung napapansin ninyo ay sunod-sunod ang mga San Telmo Society episodes natin nitong nakakaraan. Inuubos ko po kasi yung mga naipon na kwento para hindi kayo maghintay ng matagal. Hindi naman ibig sabihin ito ay nakakalimutan ko na mga featured stories natin. Babalik din tayo doon, pero for now, magkwekantuhan muna tayo ng mga nakakatakot. Para ngayong gabi, 2 kwento na naman ang hatid sa atin ng mga kasama natin sa campsite. Sana ay nasa komportable kang lugar. Iwan mo muna mga problema sa labas at sama-sama nating pakinggan ang kwento ni Je.
Hi campers! Hello campmaster! Kumusta po kayo? It's me again, Je. Mikulana po pala ako. I'm just here in Manila for work.
I'm sure you know naman na marami kaming aswang stories doon sa Bicol. As I shared in my first letter, I never had any experience with the paranormal or supernatural. So, sa submission na ito, I will be sharing an aswang or creepy creature story na naikwento sa akin ng mama ko nung bata pa ako. Naalala ko pa rin kung paano kami nagsisiksika ng mga pinsan ko habang nagkukwento si mama nung isang beses na nag-brown out. I can't tell you how exciting it was, but I'm sure you guys know how it feels, especially kapag bata ka at marami kang katabing mga pinsan mo. Walang kuryente, malamig. Yes, sorry sa mga taga Manila. Malamig kasi sa amin kahit brownout. Kahit madilim at tanging kandila lang yung ilaw namin habang nakikinig sa mga nakakatakot na kwento, ay sobrang gusto ko to. Lagi ko nga sinasabing I'd pay to experience it once again. It was that precious. Sabi nga ni Mama, nangyari ito nung 3 years old ako. Nakatira kami sa medyo loobang parte ng bayan sa Labo, Camarines Norte. Sa dulong-dulo pagkalampas ng public market. May bukid na sa dulo noon at may bundok pa nga. Nagstay kami doon hanggang bago ako mag-grade 1. Puntahin ang bahay namin. Ewan ko ba? Kahit lumipat na kami, kahit saan kami tumira, laging open ang bahay namin sa mga tao. Ayun nga lang. Nung time na yun, may silong kasi ang bahay namin. Ayan tuloy, hindi tao yung naging bisita. I'll try my best na maikwento ito kung paano ikwento ni Mama. Ayon sa kwento ng mama ko, tulog na daw kami lahat noon. Lampas alas 12 na. Nagising siya kasi may kumakaluskos sa silong namin. Nung una, akala niya si Bingo yung aso namin. Ayun pala, andun sa loob si Bingo, nakaabang sa may pinto. Gising, pero baba yung buntot at mukhang takot. Nung tumingin si Bingo kay Mama, parang nagsusumbong siya na, "Mama, may tao sa labas." Nung una, yung mahina na iyak-iyak lang ni Bingo ang naririnig ni Mama. Tapos, yung kaluskos. Kinuha ni Mama yung walis tapos tumayo siya sa pinto, katabi ni Bingo. Hindi siya nagbukas ng pinto, pero nakikinig lang siya. Tumigil yung kaluskos. Pati si Bingo tumahimik. Biglang may tumunog na, "Tukutok, tukutok,
Tukutok. Mahina. Pero paulit-ulit. Nakaamoy na rin si mama ng mabaho. Parang ipot ng manok at putik. Natakot si mama kaya ginising niya si Lenlen yung pinsan ko at yung kapatid kong si Kuya Richard.
Richard, gising! Sus, ang kuya mo. Kailangan ata may kanyong kapa para lang magising. Parang mantika matulog. JR, gisingin mo nga yung kuya mo.
Sabi ng mama ko, si Kuya JR pa ang tumulong para magising. Nung gising na yung dalawa kong kuya, yung pinsan kong si Lenlen ay nagising na rin.
Auntie, anong nangyayari?
Sabi ni Lenlen.
Kako, may tukutok-tukutok sa silong na parang gustong pumasok.
Hala, auntie, baka aswang yan. Huy, Enchad, kumuha ka ng asin.
Nagkagulo na daw yung mga magpipinsan, sabi ni mama. Pero sinabihin silang huwag daw silang maingay at tulog pa ako nun. Pinapasok nila si Bingo sa loob ng kwarto para bantayan ako.
Tingnan nga natin kung ano. Bakit ganyan ang tunog niyan kung aswang nga yan?
Mabaho nga, pero hindi naman tukutok-tukutok ang huni nun.
Nagantay lang sila. Pakonti-konti, lumalakas yung kaluskos at huni nun sa silong. Parang gusto nang tuklapin yung sahig namin. Buti na lang makapal at hindi madaling masira. Sabi ni Mama, kung andito daw si Papa, baka nagbukas na yun ang pinto tapos nagsuot sa silong at binaril kung ano man yung nandun. Sundalo kasi ang Papa ko. He was assigned in Mindanao around that time, sabi ni Mama. Grade 6 lang ako when he retired from AFP. Ilang oras daw silang nagbantay at nakinig. Humihina, lumalakas yung huni ng kung ano yung nasa labas. Doon lang talaga nila naisip na aswang nga yun. Tapos, naalani ni Mama.
Richard, di ba ang matanda sa kabila dinala sa ospital kanina?
Oo, Ma. Mga alas 10 siguro yun.
Baka akala nung aswang na yan nandito yung may sakit. Hindi kaya niya alam na nasa kabilang bahay yun?
Ma, hindi kaya niya naaamoy na wala yung matandang may sakit dito?
O baka hindi aswang yung nasa labas? Baka ibang klaseng halimaw yan.
Ganun lang siya buong magdamag. Huni ng huni. Kumakaluskos, naglalakad, naghahanap ng mapapasukan. Buti na lang talaga wala siyang masuotan. Hindi niya naman abot ang bubong ng bahay. Nung mag-uumaga na, nawala ang takot ni Mama. Inantok na rin ang mga kapatid ko kaya nagsitulugan na din sila. Di naman daw kami aanuhin nun basta wag lang makapasok sa bahay. Napansin ni Mama nung malapit na mag-umaga, pagod na ang nilalang sa labas. Mahina na ang tukutok-tukutok niya. Pahina ng pahina at wala na siya sa silong. Malakas na ang loob ni Mama nun kasi pasikat na yung araw. Pagsilip niya sa labas, andun ang nilalang sa balkon namin. Nakakaswa daw ang amoy. Hindi niya makita ang mukha pero ang liit-liit. Balot ng balahibong itim na para bang batang maliit na sinuotan ng costume. Madumi. Nakasiksik sa mga halaman sa gilid at paulit-ulit ang tokotok na mahina. Medyo naaawa pa nga daw si Mama kasi mukhang pagod na. Wala nang boses. Isip ni Mama, ano kayong mangyayari dito kapag inabutan to ng sikat ng araw? Baka pagkakaguluhan ng kapitbahay kapag nagkataon. Hindi niya alam kung bakit pero ang sabi niya, ayaw na daw niyang makita ang itsura kapag maliwanag na. Sinara niya ulit ang pinto at sinilip niya kami sa kwarto. Sinabi niya kay Bingo,
ito ka lang ha, magbantay ka sa pinto.
Pagkasilip niya ulit nung sumikat na yung araw, wala na doon ang maliit na nilalang. Pero dahil maliwanag na, kitang-kita na sobrang dumi ng sahig. Bakas ng maliliit na paa, pero hindi niya mawari kung ilang daliri kasi puro putik. Nagkalat na. Yung buong balkon namin ay madumi. Ibig sabihin, babalik-balik siya doon buong magdamag. Pati sa may pinto, andun din ang bakas. Trinase pa ni Mama ang bakas mula sa sahig namin hanggang sa maliliit na hagdan at sa silong. Umikot pala ang nilalang na yon sa palibot ng bahay namin, mula sa silong papunta na doon sa malapit na sapalayan. Pagkatapos naman ng bukid, ay bundok na.
Ay, salamat, umuwi na. Salamat sa Diyos at hindi kami napano ng mga bata.
My mama said it emitted a sound, tukutok, tukutok. Doon kinuha yung tawag mismo sa nilalang na yon. Siguro uri siya ng aswang? I wouldn't know. I did some research about it way back pero wala akong masyadong makuha sa local lore sa amin. Sa kwento-kwento ng mga matatanda, it's called urukutok or ulukutok. Forgive me guys, medyo matagal na rin kasi talaga at bata pa ako when I heard about it. Kaya sorry kung may mga mali ako ha. Ang sabi ng mga taga sa amin, maliit na creature daw yun na nakatira sa bundok. At sabi pa, they don't actually harm or eat people, pero they might do so if wala na silang makain sa gubat. Sabi rin ng iba, nagbabantay daw ang mga iyon ng mga ginto o mina sa bundok. Kapag bumababa na daw ang mga iyon ay naghahanap na talaga ng makakain. Apparently that time, kahit malayo, naaamoy niya at nalalaman na mayroong may sakit sa lugar namin kaya hinanap niya. Wrong house nga lang ang napuntahan niya. Or siguro, alam niya na andoon sa kabilang bahay pero since umalis nga doon yung may sakit, the ulukotok tried its luck sa bahay namin. Convenient pa sa kanya kasi sa liit niya, kasyang-kasya siya sa silong ng bahay namin. They said na nasa 1 to 2 feet daw ang taas ng ulukotok pero no one was able to tell what they actually look like. Basta maliit daw at mahaba-haba ang balahibo. I even tried googling about it pero wala talaga. But I swear this is the true story. If I could only bring you guys doon sa lugar namin dati para may magkwento sa inyo about this creature, I'd gladly do so. Kasi curious pa rin ako hanggang ngayon. Or ipapakwento ko kay mama ulit sa harap nyo. Naikwento pa raw ni mama sa mga kapitbahay kaya sinabihan niya na buti na lang daw hindi niya nilapitan kasi kahit maliit yun, nakakatakot pa rin. Buti na lang rin daw nakauwi pa sa bundok kasi kung nagkataon, pagkakaguluhan yun at baka kung ano pa ang gawin ng mga tao. Kung mapatay man yun, hindi nila alam kung paano yung ganti sa mga tao doon. And that's it campers, sorry kung hindi siya super creepy tulad ng ibang aswang stories. Pero I hope na enjoy nyo at may nalaman kayo about sa kakaibang creature na ito. Every time I would remember this story, pumapasok sa isip ko yung leprechaun. Siguro ayun ang tamer na version sa lugar namin.
Hindi nga lang ganun ang itsura. If may listeners from Bicol na kagaya ko at may alam kayo about this, I'm begging you, share naman. Thank you again, Camp Master, for taking time to read my super long story. This isn't going to be the last. Ingat kayo guys, and always pray.
Hello, Je. Maraming salamat sa pagkukwento mo sa natatanging memory of you and your mama. What I like about ghosts and scary stories is that it encapsulate a memory regardless of how dark it is. At binabalik-balikan siya ng mga tao. Oo, nakakatakot nga yung kwento, pero ramdam ko yung feeling of maternal love and protection sa pagkakasulat ni Jay sa kwento ng mama niya. Kaya salamat at naibahagi mo sa amin ang isang memory ng mama mo. I feel so honored being the one who shared it. Okay, tama na muna ang drama. Balik tayo sa kwento. Anong pakiramdam ninyo sa kwento ni Jay? Naghanap din ako sa mga resources ko pero wala akong makitang ulukotok or urukotok. Parang ayaw yatang magpakita ng nilalang na ito. But for some reason, nai-relate ko ito sa tik-tik o yung ibon na sumisenya sa aswang sa pamamagitan ng pagbibigay ng huni. Parang pareho sila ng estilo. Baka nga nagkamali ng address yung ulukotok at since ando na lang din naman siya at may mga posibleng mabiktima sa lugar, meaning ikaw, Je, ay minabuti na niyang subukan ang kanyang pagkakataon. Buti na lang matapang ang mama mo at mga kapatid mo at hindi nakapasok ang ulukotok at ginawa kang midnight snack. Good job din si Bingo kasi alert siya nung gabing yun. Sa mga campers natin na taga Bicol o may kilalang Bicolano, baka may alam kayo tungkol sa creature na na-describe sa kwento. Share nyo naman para sa dagdag na kaalaman. Salamat ulit, Je. Tigil muna sa kwentuhan, magbabalik ang Philippine Camper Stories matapos lamang ang ilang saglit.
Hold up. Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sa pagpapatuloy ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento ay mula sa suki ng campsite na si Tim. Pakinggan natin ang kwento niya tungkol sa duwende.
Hi Campmaster at sa lahat ng campers sa campsite. It's your girl, Mimi.
Wait, Tim, iayos mo tong pagsasend ng story mo ha. Palalayasin talaga kita sa camp.
It's me again, your suki, Tim. Ito na po yung part 2 ng duwending itim story ko sa house namin.
Medyo mahaba lang, pagpasensyahan nyo na. Laging nagpaplano for renovation ng pamilya ko pero palaging hindi natutuloy. Kasi minsan ay mayroong magkakasakit or madalas naman ay may na-hospital sa amin. Kaya nakakailang attempt din sila sa renovation ng house. And then finally, natuloy na nitong 2020 lang. Bago nila dinemolish yung bahay ay nag-alay muna sila ng puting manok. Sabi nila ay offering daw yon sa entity na nakatira doon. Ang kaso, after nila ma-demolish yung house, ay hindi nila in-expect na magla-lockdown. Hindi na naman natuloy ang paggawa. Months have passed. Bigla na lang nagkasakit si Lola at hindi inaasahan na na-out of balance at nahulog sa hagdan. They rushed her to the hospital and based sa findings ng doktor, bumaba daw yung potassium levels niya pero hindi naman positive sa COVID. Which is nakakapagtaka kasi super sigla niya before noon at nage-exercise at puro healthy foods pa ang kinakain niya. As in healthy living talaga si Lola. Habang nag-aayos ako kasi babantayan ko si Lola sa ospital, I heard my tita na pinag-uusapan nila yung warning sa amin before ni Manang Albularyo na may kukunin daw na buhay yung duwende. Tapos every 3 p.m. or 6 p.m. daw nung wala pang sakit si Lola, nakikita nila si Lola na nagro-rosaryo sa tapat ng demolished house namin. After niya magdasal, palagi daw niyang sinasabing kung may kukunin mang buhay sa amin, ako na lang, huwag na yung mga bata. Everyday routine daw ni Lola yon until bigla siyang nagkasakit. Hati yung paniniwala ng family ko. Yung iba they believe na hindi daw talaga payag yung entity kaya ganun daw yung gante. And yung iba naman, sabi, dala na rin daw ng katandaan ni Lola. Kaya ganun and siguro daw nanibago yung katawan ni Lola sa inuupahan naming bahay. Ilang days lang din after ma-confine si Lola ay kinuha na rin siya sa amin. Hati pa rin ang paniniwala nila sa pangyayari. Sabi ng ibang relatives ko, baka totoo daw yung warning ng duwende na may kukuning buhay sa amin. And sabi nila, siguro wala na rin daw sa bahay yung entity pagkatapos nun. Paglipas ng ilang buwan, okay na yung bahay. Up and down, pero yung taas at baba ay pinaghiwalay na sa magkakapamilya. Happy ending na, wala na yung entity. Pero syempre, it's a prank. Hindi pala umalis yung duwende sa bahay. Paano ko nasabi? Meron akong pamangkin na nasa around 8 years old na may third eye. Pag magsasampay ako sa rooftop ng nilaban kong damit sa gabi, nagpapasama ako sa kanya. Syempre, madilim sa rooftop, natatakot din ako. Ayaw niya akong samahan, sasabihin niya lang sa akin na ayoko may maliit na taong color block doon sa may hagdan sa rooftop. Niyaya niya pa nga ako maglaro. Tanggap ko na hindi umalis yung entity pero nung one night na umuwi ako ng gabi, pag-akyat ko sa taas ng bahay namin, nakapatay na yung ilaw sa hallway kaya binuksan ko Kasi naalala ko na naman yung taong maliit na sinasabi ng pamangkin ko. Pagbukas ko nung ilaw, may narinig akong maliit na boses galing sa hagdan sa rooftop na nagsalita ng, "Kuya, hayop sa takot ko. Medyo pumatak na yung ihi ko." Nung sinilip ko yung hagdan, sarado naman yung pinto. Kung mga pamangkin ko man yun, maririnig ko yung yabag ng paa nila kung nagtrip lang sila. Galit pa akong pumasok sa bahay pagpasok ko. Lahat sila nasa kwarto na at natutulog na. Kaya mas lalo akong kinilibutan kasi walang tao. Para maalis yung takot ko, inisip ko na lang na pinaglalaroan lang ako ng isip ko na guni-guni ko lang ang mga naririnig ko. Pahabol lang si Manang Albularyo. Nag-stop na siya sa panggagamot pero every time na napapadaan siya sa bahay, palagi niyang sinasabi na hindi alis yung duwende doon kasi nauna pa siya sa amin. Hindi naman ang gugulo yung entity, kaso wag na niya sana akong tawagin. Alam naman niyang lumaki akong duwag tapos ako pa rin yung target niya. Yun lang po.
Thank you, Camp Master and campers. Sana dumami pa yung campers sa campsite para more stories, mga 300 episodes pa. Marami pa akong stories na isasend. Hulaan niyo na lang kung sino ako doon sa FB page na campsite. Hindi mo na ako mag-iingay, baka i-reveal ni Camp Master yung identity ko. Your soapy, Tim.
Hello, Tim. Salamat sa pagbibigay mo ng kasunod sa continuing saga of Tim and the Duwende. Halos may sarili ka ng series dito. Pukang kailangan na kitang singilan ng talent fee. I'm sorry you recently lost your lola. Hindi naman natin alam kung ano ang kinasawi niya pero ang pagbaba ng potassium levels o hypokalemia ay maaaring sanhi ng paghina ng katawan ng isang tao. Naniniwala din ako na kapag ini-envision ng isang tao na may mangyayaring masama o mabuti ay kadalasan nagkakatotoo ito. Hindi natin masabi kung nagsakripisyo ba ang lola mo para sa sumpa ng duwending itim. Pero sana naman wala nang gambala ang mangyari sa pamilya mo. Kung may pagkakataon ka, kausapin mo yung duwende. Baka naman nadadaan sa mabuting usapan. At pag nakausap mo, kwento mo ulit sa amin. Thank you so much, Tim. Break down muna sa takutan at bigyan muna natin ng oras ng ilan sa ating mga campers na sumusulat at nagpapadala ng mga mensahe. Ayon kay @gaty mula sa Twitter, listening right now to Philippine Camper Stories with guest Nick from Paranormal Podcast. Sorry Nick, di ko pa magawang makinig ng latest episodes ng Paranormal. Wala na kasi yung kasama kong makinig whom I've started interest and journey to discovering new things, which was yung kuya ko. Hi at Gaty, thank you so much for listening. Marami tayong kasama dito sa campsite na nakikinig. Join ka lang sa mga Facebook groups ng both Philippine Camper Stories and Paranormal Podcast para may kasama kang makinig ng podcast. Sabi ni Jolo mula sa Instagram, ano po yung Patreon ninyo? Isha-share ko po sa mga kaibigan ko at ipapa 5-star ko po para sa algorithm. Wala po kaming PayPal ng mga katrabaho ko. Kaso hahanap po kami ng paraan para makasuporta ba? Kasi Emo Podcast lagi namin pinapakinggan dito sa construction site habang nagkakape. Maraming salamat Jolo. Ang Patreon natin ay patreon.com/campfirestoriesph. Kung di man kayo makasuporta doon, okay lang. I-share nyo lang po ang podcast natin para mas marami pa tayong makapakinig. At huwag nyong kalimutang i-rate tayo sa Facebook at sa mga paborito nyong podcast platforms. Sa isang message, may nagsabi sa akin pero hindi ko nakuha yung name niya. Sabi niya, "Hello Campfire Master, I'm an avid listener of your podcast. Can you do an episode about the Manila Film Center tragedy? I found some video clips of the tragedy from a documentary entitled Signed Lino Broca. I hope this helps. Thank you and more power to your podcast." Nag-guest ako sa podcast ni Sapphire Santalo. It's called Stories with Sapphire. And she had an episode last June 22 entitled Stories for Change, The Horrors of the Marcos Regime. In that episode, I shared about the Manila Theater tragedy. So, punta kayo dun, pakinggan nyo, and let me know what you think about it. In the future, I hope I get to do an episode about the same story. But for now, go ahead and listen to Stories with Sapphire. Sabi ni Ari sa Instagram, "Bakit po ganun ang pronunciation niyo sa content sa Pod Machine ad? Alam ko pong alam niyo yan kasi ang ganda ng English niyo. I'm a listener from Singapore. Tinanong ko siya kung paano nga ba i-pronounce ang content. Sabi niya, hindi ko po mahanap kung nasan ulit pero tuwing naririnig ko yung ad parang content as in contento, or satisfied versus content as in table of contents. Pet peeve ko kasi yon sa mga YouTubers, pero ang ganda kasi ng diction mo, sir, kaya nagulat lang ako doon. Sa OnlyFans nila Chico and Gino ko kayo na-discover. Ayun sir, kaboses niya si Paolo Avellino. Kayo yung DJ version niya, parang katimbre. Unang-una sa lahat, Aris, maraming salamat sa pag-correct mo. Hindi ko na binabago yung ad kasi I need to produce it again. Pero salamat, huwag nating siraan si Paolo Avellino. Nakakahiya sa kanya. Thank you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Inyo pong nasubaybayan ng isa na namang kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panandalian ang pakikinig ninyo upang maipahingaan yung mga sarili laban sa problema at hamon sa labas ng campsite na ito. Mapapakinggan nyo pa rin ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais ninyo maging bahagi ng podcast na ito, ay maaari kayong mag-share ng inyong mga kwentong kababalaghan o pagtataka at mag-email lamang sa campfirestoriesph@gmail.com. Susubukan nating isama ito sa story submission segment na San Telmo Society. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod nating kwentuhan.
This podcast episode is based on or is inspired by true events, unless otherwise indicated. All the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.